Hei, og velkommen til Futuristen, en podcast laget av Foreningen Futurum. I dag har vi fått besøk av Maria Fonneløp Indemerg, som jobber i PwC, og som jobber med personvern, teknologi og sikkerhet. Og det det siste vi skal snakke med henne om, nemlig cybersikkerhet. For hva egentlig cybersikkerhet? Det ønsker vi å lære mer om. Hei, og velkommen til en ny episode av Futuristen. I dag har vi besøk av Marie Fonneløp Indemerg. Hun jobber i personvern og sikkerhet og teknologiavdelingen i PwC. Tusen takk for at du kommer hit.
Veldig hyggelig å være her.
Vi kan jo si takk for sist, for du var jo her egentlig en gang tidligere. For de som var på livepodden har jo sett deg før, mens episoden ble jo dessverre slettet. Så den fikk vi dessverre ikke tatt med, men det var en veldig bra episode. Men takk for at du her igjen. Og denne gangen for å snakke om cybersikkerhet. Og det jo et litt sånt stort ord det også. Så kanskje du kan starte med å fortelle hva cybersikkerhet er?
Cybersikkerhet det jo, som du sier, et ganske stort tema. Et stort ord, svevende ord for ganske mange. Men cybersikkerhet handler egentlig om å beskytte data. Og de verdiene man sitter på som en virksomhet, men også for så vidt privatperson.
Ja. Og hvor ligger behovet?
Behovet ligger i at man i større og større grad får data. Data med på å definere hva verdier hva man jobber med, hvilke spor man legger igjen etter seg når man lever livet sitt. Og cybersikkerhet handler om å beskytte dette og sørge for at ikke mennesker som helst ikke bør ha tak i disse dataene får tak i dem da.
Ja, for man ser jo, eller når jeg tenker på databrudd og hacking, så tenker jeg mest på egentlig at det kanskje bedrifter som blir hacket, sånn som den avissaken i jul, men det da, det kan skje hvem som helst.
Det kan skje hvem som helst. Det som trist å se jo at det i økende grad privatpersoner som hackes i tillegg til virksomheter. Det for eksempel det du har av bilder på telefonen din. Ja. Det det jo mennesker som kan få tilgang til, som ikke du kan være klar over. Og det fordi at man hacker seg inn på telefonen din, for eksempel. Man får tilgang til passord, iCloud-passordet. Og hvis du får tilgang til iCloud-passordet, så får du tilgang til det som lastes opp i iCloud, som blant annet bilder i kamerarullen. Så det jo flere tilfeller hvor for eksempel et kjærestepar har delt bilder med hverandre, eller har tatt bilder av hverandre som de har tenkt privat, og så viser det seg senere at det noen som har klart å komme seg inn i de bildene, og som for eksempel har lastet ned bildene på egen PC. Det var jo en i Trondheim for noen år siden, som var en sånn typ gutteromshacker, som klarte å få tak i ganske mange litt sånn sensitive bilder fra flere mennesker i Norge, ungdommer. Så det jo spørsmålet hva han tenkte å gjøre med de bildene, men det vet man ikke, og det det som skummelt. Og det handlet om at han hadde fått tak i passordene.
Oi, ja, for jeg husker jo at når jeg gikk på ungdomsskolen, så var det jo flere, altså da ble jo veldig, eller mye snakk om at man ikke skulle ta sånne bilder, eller sende typ nakenbilder og sånn videre da, det var veldig sånn lærerne, for det var jo, ja, ofte det skjedde, men det var jo at de man sendte til, sendte videre, men nå det jo da folk som hacker seg direkte inn på ungdom da.
Ja, det du har der det folk kan få tak i, og det tror jeg underkommunisert i ganske mange sammenhenger, og det synd. Men det jo fint at man ser at det i større grad kampanjer for å bevisstgjøre ungdom og barn faktisk. Det jo litt skremmende å se hvor unge de de som bruker kameratelefonen sin til å ta bilder av ting de ikke skal. Så man kanskje ikke klar over de truslene og farene man står overfor når man bruker teknologi på den måten. Så det kan jo få masse konsekvenser, og det skumle at du vet ikke helt når de konsekvensene slår ut. Det kan være at de bildene kan ligge et sted fra du la oss si 15 år, og så når du 40, så får du en prominent stilling et sted. Og først på det tidspunktet så det noen som har en grunn til faktisk lete etter materiale som kan skade deg.
Ja.
Så tror du på en måte at saken overstått, og så den ikke det.
Så som altså, ja, fremtidige politikere da, eller fremtidige sjefer kan da plutselig bli presentert med bilder de har fra barndommen da?
Ja, for det jo mange av de som sjefer i store selskaper i Norge, eller viktige offentlige myndigheter, for eksempel, som har noen ganske heftige bakgrunnssjekker som man gjør for å sørge for at ikke man kan skade den personen. Profesjonelt, først og fremst, men også privat for så vidt. Det er jo en glidende overgang. Så, og da finner man mye, ofte.
Så for hvem er, altså, du sa jo det var en fyr i Trondheim eller som satt på gutterommet da. Mm. For jeg tenker jo at typisk sånn, de som ringer og, fra Microsoft, eller altså sånn fake Microsoft som ringer, altså, jeg har alltid tenkt at det er de som prøver å hacke, men ser man på en måte en, har man noe oversikt over hvem som prøver å hacke for eksempel bedrifter eller
Det er det mange som gjør undersøkelser på. Blant annet PwC, som har en undersøkelse som går ut årlig, som er altså globale PwC, da, som utarbeider den. Mm. Men også veldig mange andre selskaper som, som gjennomfører slike undersøkelser, hvor man prøver å forstå hva formålet er å forstå trusselbildet, og for å forstå trusselbildet så må du forstå hvem trusselaktørene er. Og når det kommer til hvem som er trusselaktører, så ser man at det er særlig de som kan gjøre litt skade, er jo ofte de som må ha en del ressurser i ryggen, og det er fremmede makter. Det kan være land hvor, som har en interesse av å skade andre stater, for eksempel, eller å ha et eller annet å slå i bordet med i forhandlinger som er viktige der og da. Men det er også private virksomheter. Det å hacke har jo blitt profesjonalisert på et vis, som er, du ser jo at når et altså, trusselbilde, det blir verre og verre, det er flere trusselaktører, både hvem trusselaktørene er, men også omfang, altså hvor mange som faktisk sitter og driver med dette her på daglig basis, og har det som en heltidsjobb, det er flere, og de får stadig mer ressurser til å hacke, som gjør at de kommer seg inn på stadig større mål, og det blir jo mer og mer avansert. Vi ser jo det når vi sitter på bistandssiden. Vi skal bistå noen som har blitt hacket med å for det første forstå hva som har skjedd. For da, man må jo forstå hva som har skjedd for å vite hvordan du skal klare å motvirke at det skjer igjen. Men også for eksempel hacking som kan virke egentlig ganske uskyldig i utgangspunktet, så er man tidligvis inne for å se på hva som er årsakene, om vi har grunn til å tro at det ligger noe en hensikt bak det, at var vi nå tilfeldig offer for en større hacking-virksomhet, eller var det at det var faktisk noen som har rettet seg mot den virksomheten på en målrettet måte?
Mm. Ja, for man har jo hørt om, eller at det kommer, at altså, folk hacker og får tak i data og truer med å slette data for å få en pengesum, mm. men de også henter de inn informasjonen da, og selge videre. Altså, er det på en måte forskjellige måter da, å drive denne terrorhackingen på en måte?
Ja, det er det. Det er mange forskjellige former man har med å hacke. Noen ganger så er det rett og slett noen som sitter og sjekker om de kommer seg inn for moro skyld, som kanskje kan være disse gutteromshackerne. Det var jo han som hadde kommet seg inn i, var det Equinor sine systemer? Telenor sine systemer, jeg husker ikke. Men han hadde kommet seg inn, bare for å sjekke om han faktisk kom seg inn, og han ble vel senere ansatt. Fordi at det var jo ikke greit det han gjorde. Det er jo straffbart å hacke seg inn i andre systemer. Men det er jo en type hensikt ved å hacke, men det som kanskje er det farligste er når du har onde hensikter, og det er jo det vi er mest bekymret for, fordi at du er ute etter å gjøre skade. Og der er det ofte myndigheter. De har mye å hente på å hacke seg inn i andre landsystemer, men også private selskaper som for eksempel er ute etter å svekke konkurransefortrinnet til andre virksomheter som konkurrerer, eller som det er jo for eksempel så var det jo hacking på Stortinget. Det er jo, nå er det vel sånn at de har vel ikke konkludert med hvem de mener stod bak de angrepet, eller de angrepene, men de har grunn til å tro at trusselaktøren er fra Russland, og som er at det er Russland som er ute etter å undersøke hvilke svakheter som vi har i Norge.
Mm. Det er litt skummelt å høre om, men det gir jo mening at sånn type kriminalitet vokser når alt blir digitalt. Da. Mm. Men har man sett en veldig stor økning de siste årene, eller når begynte på en måte disse sikkerhets ja, hva kan man det, cybersikkerhet problemene da.
Det er vanskelig å si når det begynte, men det har eksistert lenge. Men det har nok vært særlig, ja, hva skal man si, de siste 10-20 årene at du har fått mye igjen for det. Mm. Fordi at parallelt med at man legger igjen mer og mer data om seg selv, så er det flere som er ute etter å finne disse dataene og bruke det til noe. Så det blir på en måte en slags tilbud, et spørsmål situasjon.
Ja.
Jo mer data som kommer på markedet, for å kalle det, jo flere er ute etter å tjene et eller annet på det, hva enn det skulle være.
Mm.
Men så er det jo, man trenger jo på en måte ikke å nevne koronasituasjonen, for det er jo ganske åpenbart at koronasituasjonen har ført med seg større utfordringer.
Mm.
Og det er jo fordi at man i større grad har lagt igjen data, ikke sant? For det, la oss si at det er bare en sånn liten ting som er forståelig, så er det det at samtaler som jeg kan ha på, la oss si, med folk på jobb, som er i hvert fall privat, hvis man har det face-to-face på jobb, tar man heller på chat eller på telefon, eller at man i større grad har digitale kundemøter.
Mm.
Som er, og for ikke å snakke om at når man er på hjemmekontor, så er det jo sånn at hvis jeg er på hjemmekontor, så kobler jo min PC seg på en VPN-løsning by default, altså automatisk, uten at jeg trenger å gjøre noe med det. Men det er ikke alle som har det. Så det betyr at, eller for å si det sånn, hvis jeg er koblet til VPN, så betyr det at det jeg gjør på nett, det er kryptert. Hvis jeg ikke er koblet til VPN, og så er jeg koblet til et Wi-Fi som heller ikke er kryptert, sikkert nett, så er, så å si, det jeg driver med på nett helt åpent for hvem som helst. Da kan noen sitte utenfor huset mitt og se hva jeg driver med, hva jeg søker på, hvem jeg kommuniserer med.
Ja, det er jo på en måte litt skummelt å høre om, og særlig med det med, ja, hvis du får tak i passord, altså hvis du får tak i litt informasjon, da, så er det ganske lett å komme seg inn på andres profiler, og i selskaper også, da. Men hva gjør man? Hva kan man gjøre hvis man blir hacket? Og hvordan jobber på en måte PwC med å bistå da, for å øke sikkerheten?
Det er jo flere stadier i det. Det vi jobber veldig mye med er forebyggende sikkerhet.
Mm.
Og det innebærer at man jobber egentlig for at virksomheter ikke skal bli hacket. Men også en ting er jo eksterne trusselaktører som er mennesker utenfor din egen virksomhet. En annen ting er interne trusselaktører, og det er det man kaller for utro tjenere, som er ansatte for eksempel, som for så vidt bakgrunnssjekker for eksempel kan være et tiltak for å hindre at man ansetter mennesker som har onde hensikter. For eksempel så man skulle tro at, la oss si, vaskepersonalet, er det nødvendig å gjøre så veldig heftig bakgrunnssjekker på vaskepersonalet for eksempel.
Mm.
Men man har jo flere tilfeller hvor en virksomhet har ansatt noen som skal vaske lokalene, og så viser det seg at den personen som ble ansatt var ute etter å finne verdier, og ta det med seg til en annen virksomhet eller til en annen myndighet for den saks skyld. Så det er jo grunnen til at man må se på hvilke tiltak man kan sette inn for å hindre at verdiene til en virksomhet faller i feil hender.
Mm.
Og det vi også jobber med for så vidt er jo hva skjer når det som ikke skal skje faktisk skjer, at det er noen som hacker seg inn i systemene dine, eller at det er en ansatt som tilegner seg verdiene til virksomheten på en uautorisert måte, deler det på en uautorisert måte. Og da ser vi på hva gjør man nå, og da er det jo litt forskjellige regler som kommer inn i bildet. En ting er jo at hvis du er underlagt sikkerhetsloven, så har du for eksempel plikter til å gi informasjon til bestemte myndigheter, sånn at myndighetene skal kunne mobilisere de tjenestene den virksomheten driver med på en måte som gjør at ikke man skader viktige samfunnsinteresser.
Mm.
For det er sånn at sikkerhetsloven skal regulere virksomheter, både offentlige og private, som har råderett over kritisk infrastruktur, eller kritiske samfunnsverdier. Og hvis man er underlagt sikkerhetsloven for eksempel, så er det et ganske heftig apparat på plass for å sørge for at hvis for eksempel noen som driver med strømforsyning, eller altså energi, at de blir hacket, for eksempel på en måte som gjør at systemene går helt ned, så må de umiddelbart gi beskjed til den myndigheten som relevant myndighet, på en måte som gjør at de klarer å mobilisere andre som driver med strømforsyning, sånn at ikke strømforsyningen i sin helhet går ned i Norge.
Ok, så da må de fikse strøm for Norge da?
Ja, de må mobilisere de andre vi har, som gjør at vi... Det blir som at det helt tatt finnes flere virksomheter som driver med dette her, er jo en måte å pulverisere ansvar på, men det er nok heller sånn at... Det er jo måten Norges kritiske infrastruktur er rigget opp på, er jo, man skal jo ta hensyn til at man ikke er fullstendig avhengig av for eksempel et kontor eller en virksomhet. Og sånn er det for eksempel i informasjonssystemer også, hvor man, når man setter opp informasjonssystemer i en virksomhet, så skal man jo, man kan blant annet sette det opp som en modulbasert løsning, som innebærer for eksempel at hvis du, at modulen eller delen av et informasjonssystem er uavhengig av hverandre, sånn at hvis ett går ned, så får ikke det ringvirkninger på samme måte til resten av systemet, sånn at du klarer å blokke ut trusselen, sånn at du i større grad klarer å hente deg inn, og mye raskere og uten like stort tap som hvis det er sånn at hvis du hacker deg inn i ett område, så flyter det videre til alt du eier og har i den virksomheten, som gjør at du for så vidt kan skjøtte ned hele virksomheten.
Ja, for det er jo et ganske, altså hvis du klarer å hacke deg inn og, som du sier, skjøtte ned virksomheten, så har du et så stort overtak da, over økonomien også, så du kan jo på en måte få hva du vil av det selskapet sikkert. Man så jo det, eller det var jo ikke helt det som skjedde, men den avis, de som skulle gitt aviser, det var jo, de hadde jo ikke mulighet til å gi ut så mange Nei. Som de hadde. Altså det, du blir jo kjempesårbar. Så man har jo server også sånn man plasserer forskjellige steder, har jeg skjønt. Sånn at du liksom alltid har dataen din.
Men, ja, altså det er jo en del av det som vi bistår med, og som vi jobber med hele tiden, og det som er å hjelpe andre med å forstå hvordan de skal sette opp informasjonssystemet sitt, på en måte som gjør at de er mindre sårbare, og da må du jo ta høyde for alt. Du må sørge for at det er liten sannsynlighet for at noen i det hele tatt kommer seg inn. Og en måte å jobbe med det på er at vi har for eksempel noe vi kaller Red Team, som jobber med etisk hacking, som det heter, men som da hacker seg inn i virksomheter, altså kunder og klienter, for å se på hva sårbarheten er, sånn at man vet også hvordan man klarer å reparere det. Og da er det jo sånn at vi har også et Blue Team som jobber med å forsvare og bygge opp, så da sitter jo de og måtte hacke mot hverandre, altså sånn at det ene sitter og prøver å komme seg inn, og så sitter Blue Team og prøver å hindre skade. Og så ser man på hvordan er det egentlig den virksomheten der er rigget til å takle denne situasjonen. Så produserer de en rapport med funn, og gir anbefalinger til hvordan de skal bygge opp systemet på en måte som gjør at man unngår den situasjonen.
Så en lager murer, den andre prøver å rive ned, da?
Ja.
Ja, det er jo ganske gøy. For det er jo sikkert mange som kan mye til, synes det ikke er gøy. Det er jo, virker jo på en måte gøy å klare å komme seg inn i et system. Jeg ser jo på en måte den, ser den siden nå. Men så det er jo litt gøy å kunne bruke de kunnskapene også på å hjelpe. For når jeg hører om den kriminaliteten, så tenker jeg liksom at dette her er bare IT. Men hvor kommer på en måte jussen inn? Du snakket jo litt om de sikkerhetslovene da, men hvordan kan man på en måte jobbe med juss innenfor dette her?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det skjønte jeg heller før jeg begynte å jobbe. Så det er fint at jeg kan fortelle litt om det nå, men måten man kommer inn som jurist, altså at man har en juridisk forståelse i bakhånd, det er i stor grad på forebyggende sikkerhet, som handler om å hindre at skade oppstår. For der er det jo sånn at sikkerhetsloven for eksempel, den setter jo opp diverse regler for hvordan virksomheter som har underlagt sikkerhetsloven skal jobbe med sikkerhet, altså forebyggende sikkerhet. Og da må vi inn i bildet for å forstå hva det betyr helt konkret for denne ene klienten. For det er ikke sånn at det står at alle skal ha dette og alle skal ha dette, for det hadde blitt et alt for rigid regelverk som er for lite endringsdyktig. Det er jo sånn at en type å kryptere på i det ene året er alt for dårlig det andre året, så sånn kan du ikke rigge det opp, så du må ha ganske generelle regler rundt hvordan du skal sette det opp, eller hvordan du skal jobbe med forebyggende sikkerhet. Og da må jo vi inn for å forstå hva det innebærer. Da jobber jo vi ganske tett sammen med de i PwC som ganske tekniske. Du har jo for eksempel noen som har faktisk en utdanning i informasjonssikkerhet, og så har du dataingeniører, du har ganske mye forskjellig kompetanse som med på å avgjøre hva er god nok sikkerhet akkurat her og nå for dere. Så vi inne der. Vi også i stor grad inne når det faktisk skjer noe. Når det noen som blir hacket, for da det jo litt andre regler som kommer inn. Vi må se på om angrep rammer personopplysninger for eksempel, for da får du potensielt en rapporteringsplikt til datatilsynet, du får potensielt en varslingsplikt til de menneskene som berørt av angrepet. Og da må man jo vurdere for eksempel hva risikoen, hva som har skjedd her. Man må forstå hvordan angrep kan påvirke personvernet til de som involvert, altså det en risiko for ID-tyveri, hva det som skjer nå, sånn at man også kan sette opp informasjon som de kan bruke til å verne seg mot skade i det videre løpet. Mm. For eksempel at hvis en bank blir hacket, så kan man si at dette betyr at disse opplysningene har kommet på avveie, som øker risikoen for at noen kan komme seg inn i kontoen din og faktisk ta ut penger, stjele penger fra deg. Og da kan jo de som berørt ta noen forbehold som gjør at de i mindre grad blir utsatt. For eksempel at de kontakter banken og sier at her har det vært et angrep, og vær obs på mistenksomme transaksjoner, eller at man for eksempel blokker en konto, eller ja, det mange ting man kan gjøre. Og så det jo, det på en måte, da har man jo forebyggende delen, også når det faktisk skjer noe, men så det jo også det å det strafferettslige rundt det. Det jobber jo vi lite med, for vi driver ikke med strafferett i PwC, men ikke direkte i hvert fall. Men vi har jo for eksempel en som jeg jobber med innimellom, som driver, hun digital etterforsker. Så hun ser jo på om det for eksempel noe kriminellt bak angrep, om det et eller annet man skal forfølge videre. For det jo straffbart å hacke, og det noe man kan ta rettens vei. Mm. Så det en viktig del av det bildet. Så det jo sånn som, så kommer folkeretten inn, som hvis man for eksempel har det noen som har hacket seg inn fra utlandet, man vet kanskje ikke helt hvor, men man vet kanskje at kilden ikke i Norge, eller underlagt straffeloven, altså virkeområdet til straffeloven, så kommer jo folkeretten inn, og da har man jo for eksempel jeg vet ikke om dere kjenner til hele denne utleveringsproblematikken med Snowden for eksempel, men at USA ville ha utlevert Snowden fra Russland, det jo til en viss grad rettslig. Mm. Så har man, så du har utleveringsavtaler, du har diverse andre konvensjoner, eller folkeretten generelt, det den som spiller inn da, og da må jurister inn også der.
Mm. Er de reglene man har i Norge, veldig sånn sammenfallende med resten av Europa? Eller det ganske sånn interne regler på hacking?
De ganske sammenfallende med det europeiske regelverket. Man har jo for eksempel sikkerhetsloven, den jo tuftet på diverse europeiske regelverk eller direktiver, som gjenspeilet i sikkerhetsloven, og så jo Lugano-konvensjonen for eksempel tatt inn i norsk rett, som handler om jurisdiksjon og altså den faller inn under tvistelovens anvendelsesområde. Og så har du for eksempel GDPR, eller personvernforordningen. Det jo fullstendig et europeisk regelverk, men som vi tatt inn i personopplysningsloven. Så vi ser jo det at det som gjelder data egentlig, i det store og det hele, om det så cybersikkerhet, datakriminalitet, personvern og så videre, så data ikke nasjonalt. Data kjenner ingen landegrenser, så det betyr at i veldig stor grad så vi avhengig av internasjonale regelverk for at det faktisk skal være effektivt.
Er det noen stater hvor det lønner seg på en måte å hacke fra? Fordi det jo ikke sånn at Norge har nødvendigvis avtaler med alle land, da.
Nei, det et godt spørsmål. Vi har jo, man kan si det sånn at NATO-samarbeidet, det relevant i denne sammenhengen. Og da kan man jo kanskje si at de som ikke NATO, eller en del av NATO-samarbeidet, at det kanskje kaller lønnsomt å hacke derfra, fordi at det vanskeligere å gå etter trusselaktører fra disse landene. Hvis det hadde vært sånn at for eksempel en trusselaktør i Russland hadde hacket seg inn i for eksempel på Stortinget, for å ta et helt hypotetisk eksempel, så er det vanskelig å gå etter det, rett og slett. Og det er fordi at vi har en mindre grad av samarbeid med Russland enn for eksempel med USA eller Frankrike, for den saks skyld. Mm. Så det har litt å si.
Ser man noe forskjell på, er det mye hacking innad i Norge i norske selskaper, norske personer, eller er det liksom overalt?
Ja og nei, holdt jeg på å si. Det er de verste trusselaktørene, de er nok ikke norske. Altså, og verste trusselaktørene, så mener jeg da de som har, de som kan og faktisk gjør mest skade. De verste angrepene, de har ikke kommet fra norske kilder.
Nei. Jeg synes også, hvis du på en måte blir hacket da, så tenker jeg, og noen tar bedrifter, altså opplysninger om andre personer, typ sånn passord, kan man på en måte hacke tilbake? Vet man hvem som har hacket, eller er det liksom ofte helt sporløst?
Man vet ikke det nødvendigvis. Det er veldig vanskelig å finne frem til hvem som faktisk har hacket i utgangspunktet, og det kan også være fordi at det er mye via. Hvis en person hacker seg inn hos en annen, at de rett og slett finner ut av hva passordet ditt er, så kan de legge det ut på det mørke nett, the dark web, som er, da ser du omtrent en liste. Dette her er Maria von Lubinneberg, og hennes passord til iCloud, det er sånn. Og da kan jo hvem som helst som har tilgang til det området komme seg inn de også, og man vet ikke, det er veldig vanskelig å spore. Og så er det jo også et spørsmål om ressursbruk, for det å faktisk klare å spore seg frem til hvem som er trusselaktøren og hvem man skal gå etter, det krever enorme ressurser, og det fordrer også at det er en viss betydning bak det angrepet.
Det er så unødvendig å lage sånne lister.
Ja, det er sykt kjipt. Det er en veldig unødvendig måte å drive sjappe på, holdt jeg på å si, men det er noen som gjør det.
Ja, og jeg merker nå at jeg skal hjem og bytte alle passordene mine til sånn supersikre passord, for det er jo på en måte, jeg tenker sånn, når jeg sitter og snakker, så begynner jeg å tenke sånn, ok, hvilke passord, altså sånn, begynner å spinne hvilke passord jeg har, og det er jo ikke, de vanlige, de er jo på en måte veldig sikre, mens på en måte sånn typ gamle kontor, eller hvis man har jo lagt inn informasjon mange steder, så man må jo kanskje ta seg en runde og bare...
Ja, det er veldig greit. Ja, er det gjerne, for det er lettere enn man skulle tro å finne ut i hva folk er som passer, for det er jo liksom at de... Å nei, jeg må bytte passer, ja, da legger jeg til én.
Ja.
Det er jo ikke bra, ikke sant?
Nei, kjenner meg igjen.
Ja, så jeg bruker jo nesten hele tiden sterke passer fra, for eksempel jeg er på Mac eller på iPhone, ikke sant, så kan du jo... Så er det, de har rigget opp for det, og det er sikkert mange andre som har det også. Jeg har for så vidt, jeg er mest erfaren med Mac, og så er det jo, vi har jo Lenovo på jobb, men der sørger IT for at det der fungerer greit. Men det passer, det er viktigere enn man skulle tro faktisk. Det er det som er nesten litt rart, for det er så banalt, men det er likevel veldig mange som ikke tar det så veldig alvorlig.
Nei, det er jo lett et liksom, greit mål, da. Mm. Og jeg tenker sånn, hjemmekontor, da, at man har med PC-en hjem. Mange har jo VPN som du logger deg på hjemmefra. Og hvis man da ikke har en på en måte, at IT blander seg inn i passordbruk, da, så er du jo ganske utsatt.
Mm.
Det er jo bare det er sikkert ikke vanskelig å finne ut av hvilke selskaper som har dårlig passordbruk, jeg vet ikke.
Nei, det er jo ofte sånn at kanskje litt mindre virksomheter har... kan ha dårligere sikkerhet, ofte fordi de har kanskje bevilget mindre midler til at noen skal sitte og jobbe kontinuerlig med det. Det er også noen som er veldig flinke på det, men fordi de kanskje vet at de er kanskje ekstra sårbare. Så det er jo for så vidt spennende å jobbe med, da, se på hva er det dere driver med. Kom på besøk og se på hvordan ting faktisk har satt opp.
Ja, nei, jeg ser den. Men hvorfor begynte, eller sånn... Hvorfor er på en måte cybersikkerhet, hvorfor er det blitt så viktig i et selskap som PwC?
En ting er jo viktig i den forstand at vi må følge med markedet, hva man faktisk trenger hjelp til. En annen ting er altså cybersikkerheten til PwC, at ikke vi blir hacket. Det er jo sånn at hvis noen kommer seg inn I systemene til PwC, så kan man jo da potensielt få innsyn I hva som helst av det vi driver med. Og det kan man kanskje tenke at, ok, greit, så du kan lide av omdømmetap, det jo litt dumt. Men så det for eksempel sånn at PwC har en varslingskanal for mange virksomheter, som innebærer at hvis du jobber et sted, så blir du trakassert, så har kanskje den virksomheten som du jobber for etablert en varslingskanal. Det noe arbeidsrettsregelverk inni dette her som innebærer at man må ha en varslingskanal. Som, la oss si at PwC din virksomhets, eller din arbeidsgivers varslingskanal, så skal det finnes et system for hvordan du skal varsle, og da kommer PwC inn I bildet. Og da sitter PwC og for eksempel gjennomfører intervjuer. Da jo formålet å få med seg hva som har hendt. Og du kan sitte og legge ut om fæle hendelser I detalj, som man plukker opp. Og det kan jo bety at hvis noen hacker seg inn I PwC-systemer, så ser de alt som du har fortalt, som et kjempeproblem. Det også mye børssensitiv informasjon som får større ringvirkning enn kanskje bare for deg, for en person. Så man har for eksempel, jo også et svært miljø som jobber veldig mye med oppkjøp og salg av virksomheter. M&A, som man så fint kaller det. Som har veldig mye informasjon som man kan få, hvis det kommer på avveie, så kan også det få veldig alvorlige konsekvenser. Så man har jo Man har på en måte litt sånn, avhengig av hva slags virksomhet man så det også ulike måter et angrep kan slå ut på. PwC en ting, en annen ting for eksempel, det var jo denne Maersk-skandalen som var for noen år siden, det var vel I 2018 tror jeg. Maersk et dansk shippingselskap som ble hacket, og konsekvensen av det var at systemene gikk helt ned. Det var ingenting som gikk ut. Det var en stort skjerm for alle sammen. Ja. Og når du et shippingselskap, eller man en shippingvirksomhet, så skal man jo shippe ganske mye varer til ganske mange steder I verden, så forsyningen den stoppet jo helt opp, for det var ingen som fikk oversikt over hva som skulle inn og hva som skulle ut. Det kom lastebiler med masse varer, og til slutt så måtte de stå manuelt med penn og papir og skrive ned hvem som kom fra hvilket selskap, hva som var inne I varebilen, hvor det skulle, til hvem. Du kan jo se at det tok litt tid I forhold til at det digitalt. Så det endte jo opp med at det var 200 konsulenter som ble stuet inn I et varebygg I London og måtte gjennomprette systemer I for 2 uker. Og den eneste grunnen til at de faktisk fikk opp systemene var fordi at det var et kontor I Uganda eller noe sånt nå, som hadde internettet hadde feilet akkurat på det tidspunktet, sånn at de var faktisk oppe å gå. Så eneste grunn til at de fikk dataene sine tilbake var fordi at det kontoret var koblet av nett akkurat da.
Så det, altså hackekontoret, eller de som hacket liksom? Eller?
Ja, de som hacket Maersk-systemet, de fikk på en måte ikke, de nådde ikke frem til det ene kontoret.
Åja, I Uganda? Så det var bare ren og skjær flaks?
Du kan jo se på det sånn at hvis noen hadde slettet alt på din PC, så ser ikke du noen ting. Men så kan man si at, jo, men hvis du har chattet med meg, for eksempel, så har jo jeg tilgang til den chatten. Det litt sånn det fungerer. Ja. At jeg har på en måte tilgang til den andre siden av det, og for så vidt de samme dataene. Så da går det fint at ditt system blir slettet ned, fordi at jeg hadde mitt opp å gå. Men hvis både ditt system og mitt system hadde gått ned, og det hadde på en måte de to systemene hadde vært avhengige av hverandre, så det jo ingenting igjen.
Ja, man må jo sikre seg da, og man har jo sluttet med, som du sier, penne og papir, altså den manuelle måten å gjøre det på, for det jo ekstremt litt effektivt. Men I den situasjonen så det jo, burde man jo på en måte hatt noe reserve, selv om det uansett sikkert ikke hadde hjulpet der og da, men nei,
det det man gjør med backup da, ikke sant? At man skal backup, så det også en del av det å og bistå virksomheter med å sette opp et godt informasjonssystem, og sørge for at man har jevnlig backup som gjør at hvis det skjer noe, så blir skaden veldig mye mindre, fordi at det akkurat som at når du skriver en oppgave på PC-en, ikke sant? Du sørger for å lagre, det blir litt den samme funksjonaliteten, at du, eller for eksempel hvis hvis PC-en din plutselig skjøtter ned helt ut av det blå, på en måte som systemet plukker opp feil, så hvis du skrur på PC-en igjen, så får man jo for eksempel forslag til vil du gjennomprøve siste versjon, og så kan du da få tilgang til mer enn det du lagret, fordi at systemet har en sånn backup-funksjon, for det integrert i systemet, men det ikke alle som har det.
Nei, det har... Det jo veldig deilig om man skriver oppgaver og sånt, så det jo digg å ha det på liksom, min lille Mac, som ikke er veldig mye informasjon på, i forhold til store selskaper. Så jeg skjønner jo at det er ganske nice å ha sånne backup-systemer.
Mm.
Men sånn som i den saken da, med det shipping-selskapet, altså var det bare noen som hacket seg inn, skjøttet ned for morroskyld, eller er det ofte at de, hva er det de ønsker? Er det da å kreve penger? Altså, hva, kanskje ikke akkurat den konkrete saken da, men sånn,
ja, jeg husker faktisk ikke hvem trusselaktøren var i den sammenhengen. Jeg vet ikke om de fant ut av det, men de krevde vel løspengevirus, så vidt jeg husker. Jeg er ikke helt sikker på om det var den saken eller en annen jeg tenker på nå, hvor de gjorde det. Men det var, hvis du rammer et veldig stort selskap som er ekstremt sårbare, og du skjønner at du overtaker, så er det jo sånn sett lett å kreve løspengevirus, og du vet at du kommer til å få mye ut av det. Sånn at det er jo... Når jeg snakket om i stedet at det er private virksomheter som har begynt med på en måte, profesjonell hacking, så er jo det rett og slett fordi det er lønnsomt. Du klarer å få såpass mye løspengevirus utifra de angrepene du utfører at det, altså det betaler lønnen din.
Ja, det er jo altså sånn mafia-virksomhet kan kanskje endre seg etter hvert. Da, ja. At, fordi det her er jo mye egentlig mer lønnsomt hvis du, klarer, hvis du er god på det. Mm. Så er det jo... Kanskje lettere ikke bli tatt da, en typ vanlig gammel kriminalitet.
Ja.
Men hva tror du sånn helt til sist, hva tror du blir utfordringen fremover? Altså med, hvordan kan, ja, med cybersikkerhet og brudd og hacking?
Jeg tror utfordringen blir å få budskapet til å gå igjennom at cyberkriminalitet er et stort problem. Det er jo allerede det topper ranking på de truslene som ledelsen anser som verst hele tiden. Topp 2, topp 3, topp 10. Vi så jo på, for et år siden så var det den undersøkelsen som jeg nevnte nå i sted, hvor det var 4 av de 10 største truslene som ledelsen på en måte, dette her skal være våre fokusområder i det neste året, handlet om datakriminalitet på et eller annet vis. Så du ser at du går igjennom, samtidig som at man ser når man jobber med virksomheter at veldig ofte så er jo ikke problemet at man ikke vet at datakriminalitet forekommer. Det er rett og slett det at man enten så mangler man kompetanse internt, som kan handle om at man kanskje ikke finner riktig kompetanse, men også fordi at man at ledelsen i virksomheten ikke bevilger nok midler som skal investeres i å øke kompetansen til de som sitter med dette hele tiden, og at ikke det er nok mennesker, for eksempel. Sånn at jeg tror utfordringen i stor grad blir det å sørge for at man har nok midler eller nok ressurser til, som skal inngå i det arbeidet, som skal beskytte virksomhetens verdier. Og det kommer til å bli at en ting er at det er et problem at noen ikke tar det alvorlig nok, at man ikke bruker nok penger på det. En annen ting er at det kommer til å bli en enorm kompetansemangel. Det er rett og slett ikke nok mennesker som utdanner seg innenfor dette fagfeltet, eller som jobber med det. Så det er jo masse statistikker på hvor mange eksperter man kommer til å trenge innenfor dette området i de neste 10 årene, og det er jo mange, mange 100 000 jobber man rett og slett ikke har.
Mm. Ja, det er litt, det blir jo plutselig en omveltning da. Og jeg tenker sånn, store selskaper da, store konsulentselskaper, store selskaper i seg selv som har mye ressurser, vil jo være ofte store mål, men også ha da muligheten til å beskytte seg. Men sånn legekontorer eller kjempesmå virksomheter har jo kanskje ikke, altså du må jo legge om kanskje hele systemet da. Så det blir jo litt, man orker kanskje ikke å ta stilling til det, fordi det blir så komplisert.
Ja, og det er jo mye sånne små virksomheter kan gjøre, ikke sant? Det er jo mange selskaper som er sånn slags konsulentmiljøer, IT-konsulentmiljøer, som en ting er at de har mye kompetanse internt, men at de også de kan fungere som driftspartner, som innebærer at man Hvis man skal bruke Microsoft Office for eksempel, eller noen andre tilsvarende kontorstøtteverktøy, så kan man da få i land en driftspartner som sørger for at måten den lisensen blir driftet på faktisk ivaretar diverse standarder innenfor informasjonssikkerhet og sørger for at det at du bruker, at du som en bitteliten virksomhet bruker systemet din på en ordentlig måte, men det igjen er jo, det koster jo penger da. Så spørsmålet er jo til syvende og sist, hvor mye penger er det ledelsen er villig til å bruke på informasjonssikkerhet og datasikkerhet for så vidt. Datasikkerhet er jo et litt større begrep enn informasjonssikkerhet som bare dekker informasjon. Det er jo mye data som ikke er personopplysninger for eksempel.
Men tenker sånn personvernsmessig også, så burde det jo være visse krav da, til å ha en sikkerhet, fordi du er jo veldig utsatt. Hvis jeg drar til legen, og så har ikke legen det system, altså de har ikke sikret sitt system, så er jo det veldig, kan det gå veldig hardt ut for meg da?
Ja, det er absolutt krav til det. GDPR stiller jo for så vidt strenge krav til informasjonssikkerhet, men også ganske vage krav.
Ja.
Det er en artikkel som på en måte er litt sånn altomfattende på sikkerhet, og det står ikke så veldig mye mer enn at du må ha tilstrekkelig sikkerhet i virksomheten, så å si. Og så er jo det store spørsmålet å finne til hva er bra nok. Det er det veldig mange som synes er utrolig vanskelig. Så da må man jo gjennomføre risikovurdering for eksempel for å finne ut av hva er det som kan skje her, og hva burde dere gjøre med det.
Hva tenker du som jusstudenter? Hvordan kan man forberede seg da, på sånne her type jobber, eller hvor man jobber innenfor sikkerhet? Og
det er dessverre, vil jeg vel kanskje si, ikke så alt for mye man kan gjøre på jusstudiet, for det er relativt få fag som er spisset mot disse problemstillingene, men fra en, hva skal jeg si, et arbeidsgiverperspektiv, så er man jo, man ser jo på interesse. Det er jo kjempeinspirerende å snakke med kandidater som er, de er interessert i det, så man følger litt med og viser at dette er noe man brenner for. Jeg for så vidt det man kan gjøre, og det hjelper masse. Så er det jo sånn at de aller fleste av de som jobber med informasjonssikkerhet, sikkerhet generelt, personvern hos oss, de har jo ikke nødvendigvis gjort noe særlig med dette på jusstudiet. De har kanskje tatt alt fra selskapsrett til arbeidsrett av spesialisering, men så har man interessert seg for dette kanskje litt på siden. Kanskje det er noen få saker som har fanget oppmerksomheten din, som gjør at det er jo kjempemorsomt å snakke med sånne mennesker på jobbintervju. Så det er rett og slett å vise at man har litt interesse som man har lyst til å bruke til noe.
Ja, men det er bra. Bra, da er det jo godt å ha denne podcasten her, som folk kan høre på. Og det er litt å høre litt om problemene da. Tusen takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.
Ha det godt.
Du har hørt episoden PwC og cybersikkerhet i podcasten Futuristen, en studentpodcast av Futurum, undergruppen i Congregatio Forensis ved det juridiske fakultet i Oslo. Episoden er skrevet av Sofie Færvig og William Hansen. Den er produsert av Futurum ved teknisk ansvarlig Joachim Sørbø Snerte, og det er jeg, Sofie Færvig, som er stemmen. En stor takk til vår hovedsamarbeidspartner, Håvind og BVC. Vi høres neste gang.